прочулим радком.
Вітаю, сябри, у студії Новому Гальперовичі. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Сергія Граховського. Сергій Іванович Граховський – поет, прозаїк, перекладчик, публіцист, критик. Творчість гэтага таленавітага поета, а був ён найперш поет, визначається у беларускай літературі незвичайно плённымі і важкімі мастацкімі досягненнямі в самых розных жанрах. І гэта при тым, што пачаў ён сябе сцвярджаць у прыгожым пісьменстве кнігай вершаў сімвалічнай назвы «Дзень нараджэння», выдадзенай толькі ў 1958 годзе, ўжо пасля реабілітацыі і праз 32 гады пасля публікацыі першых спроб пера ў 20-30 гады. Больш за паўвека пісьменнік актыўна супрацоўнічаў з радыё і тэлебачаннем. У 80-х годах вёў регулярную літаратурна-адукацыйную тэлеперадачу «Літаратурная Беларусь». Сергей Граховский – лауреат Державной премии Беларуси за сборник «Споведь», литературной премии имя Аркадия Куляшова за сборник «Осенние гнезды», узнагороджены медалем Франциска Скорины за значный уклад у развитие белорусской литературы, активную громадскую деятельность, гоноровый громадянин Глузка. Спадщина Сергея Граховского сегодня заховывается в Белорусском Державном архиве музея литературы и мастацтва. Верши поэта читает артист Олег Винярский.
Зеленая книга. Я с маленства читаю зеленую книгу, як сторонки гортаю луги и поли, что шумять, шепотять и гамонять потиху, и складают одвечную песню земли. Я гляджу на зеленые рослые жита, на крутые мурожные улузи стои, и себе попракаю, что много прожито, а куды не зернешь, застаются долги. Кольки я не узарал, не скосил, не посеял, кольки я не проклал путявин и дорог и не вытоптал стежек по золкой рассея, а за 40 годов кольки вытоптать мог. Може, рано отбился от поля и дому, не поверил соправдному лесу своему, може, песни мои не потребны никому, може, только спеваю себе одному. Я себе виновачу, суджуся с собою, я полегки николи нигде не прошу, и не здолеуши вытрымать першого бою, знов до раницы новые верши пишу. Першее каханне. Я першую каханую свою не звал на ты, не целовал, не пестил. Я рады был, что побач постою, и сам не свой и шел на той же месце, где только что смеялась яна, где только что яе лежали руки, и першего кахання новина была початком радости и муки. Я снил яе, а потым, як у сне убачил, каля нашего паркана яна и шла, минаючи мяне, не бачачи, что побач закаханы. Яна пройшла, як сонечный промень, над часом, над разлукой, над войною, у самый тяжкий и суровый день яна была, сдавалася, со мною. Я думал, ёй заужды 17 год. Яна у сне уявлялася такою, что от вачей любы растане лед, и сердца больше не буде меть спокою. И вось сустрел каханую свою, знаёмый твар, але потухли вочи. Не, гэта не яна, я е не познаю, як верши, что писал минулой ночью. Життё часами мачахай было, сляпіла вочы, шчокі секла, то праз чысцілішча ввяло, то зноў кідала нас у пекла. А я не здаўся, не зачах, не набрыняў атрутай злосці, таму і сёння ў вачах гарать іскринки молодості. Тому так прагна я люблю життё, людей і веру свята, що не поспеў зрабіць, зраблю і проживу другую рату. Словы. Над нами словы уладарыць, мы чуем і гаворым їх. Яны то здружаць, то пасварыць, то шчасці дзеляць на дваіх. Бо словы розныя бываюць, адны агню стрымаюць шквал, другія словы забіваюць усё жывое напавал. Ад слова сэрца халадзее, праходзіць сон і забыццё. Ад слова рушацца надзеі, ад слова свеціцца жыццё. Ад слова вырастаюць крылы, а ў сэрцы стукае любоў. Ад слова прыбываюць сілы, дык не шкадуйце шчырых слоў. А здатным толькі на дакоры умельцам словамі грымець, каб не прыносіць людзям гора, было б найлепей, а не мець. Былыя хлапчукі. У кожным з нас яшчэ жыве хлапчук, вясёлы, шчыры і ласкавы. Хоць пасівеў і вылез чуб, і кожны дзень чакаюць справы, мы ж вызначылі дні прыёму, тлусцець пад трохі пачалі, і ў госці і з гасцей дадому не ходзім самі па зямлі. Не пазнаём старога друга, забылі матчына імя, а як прыйдзецца часам туга, дык тут ужо і я, не я. Баімся студзеньскага ветру, на дзверы вешаем замкі, за дзень не больш як 10 метраў так-сяк праходзім на цянькі. А каб агонь душы не згас, і не для славы, а для справы, няхай жыве у кожным з нас хлапчук вясёлы і ласкавы. Нельга не забыцца, не адкласці на наступны, на прыёмны дзень нечае маленечкае шчасце, а самому знікнуць быццам тень. Праз другія дзверы на нараду, дзе і без цябе ваду стаўкуць, і спакойна ў доўгую шуфляду радасць чалавечую замкнуць. Нельга абысці і адмахнуцца ад чужой трывогі і бяды, нельга не пачуць, як сэрцы б'юцца, як змаўкаюць сэрцы назаўжды. А можа, узяўшы сэрца пад апеку, можна адагнаць адчаю тень. Чалавек павінен чалавеку радасці прыносіць кожны дзень. Баліць душа за кожнага калеку, сляпога праз ручай перавяду, бязногага сустрэну чалавека і кланяцца гатовы на хаду. Ідуць на мулкіх мыліцах салдаты апошняй сусветнай вайны, а я пакутую, нібыта вінаваты, што за мяне пакутуюць яны. З іх, мабыць, сніцца кожнаму начамі над полем сонца і на градах мак, і дзеўчына з вільготнымі вачамі, што толькі з ім танцуе кракавяк. Ім часта сніцца голас камандзіра і зыркі бляск каля чужой ракі. Таму хачу, каб дзве мае рукі заўсёды працавалі за чатыры. Спакуса. Прыйшла паціху, без дазволу, аловак выбіла з рукі, і як няўмольная назола мяне штурхае пад бакі. Параскідала ўсе паперы, позамикала стелажі, завала й зачинила двері і каже: «Трохи поляжи». Строфа замерла на полуслові, ляжить недочитаний ліст, що мені на білоруській мові прислав болгарський журналіст. Після, як хлопчика розділа, накрила ковдрою з головой, облитала душу і тіло, наводячи порядок свой. «Чого прийшла? Откуль і хто ти? Ну, що ти маєш до мене? Ти бачиш, скільки тут роботи і термінових справ, чи не?» Герой нескінченої поеми приспішує: «Хучей пиши, і з серця стукаються теми, а ти мені шепчеш: поляжи!» «Не, я не улежу, в окни настіж, ад гулу хай дрижить покой, мне треба люди, треба щастя, і не потребен твой спокой. Поет завсёды на работе, аж дух займає кожний раз, ён не копається у блокноте, што накрыш перакрэсліў час, ён сам усё побачить хоча, паспець усюды за троих. Поет працює дні і ночі, без отпусков і вихідних».
Ви слухали вірші Сергія Граховського.